สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าบริษัทเครื่องบิน Airbus ลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำให้กับจีนรวมมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับในช่วงเดียวกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนฝรั่งเศสข้อตกลงระหว่าง Airbus กับบริษัทจัดซื้อด้านการบินของจีนครั้งนี้รวมถึงเครื่อง Airbus A320 จำนวน290ลำและ Airbus A350 10ลำนะครับรวม300ลำซึ่งเท่ากับข้อตกลงที่จีนเคยซื้อเครื่องบินจากบริษัท Boeing 300ลำเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนจีนเมื่อ2ปีที่แล้วและมีขึ้นในขณะที่สายการบินทั่วโลกได้สั่งห้ามนำเครื่องบิน Boeing 737 Maxขึ้นบินนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองแถลงต่อผู้สื่อข่าวร่วมกับประธานาธิบดีสีในวันจันทร์นะครับว่าการจัดทำข้อตกลงซื้อเครื่องบินครั้งนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านการค้าระหว่างจีนกับฝรั่งเศสโดยที่ผ่านมานั้นจีนมักถูกมองว่าใช้การจัดซื้อเครื่องบินเป็นเครื่องมือทางการทูตในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นนะครับและบริษัทเครื่องบิน Boeing ของสหรัฐประกาศในวันนี้ว่ามีแผนจะจัดประชุมร่วมกับนักบินหัวหน้าช่างเทคนิคและผู้ตรวจสอบด้านการบินรวม200คนในวันพุธนี้เพื่อหารือเรื่องการนำเครื่องบิน Boeing 737 MAXกลับไปให้บริการได้อีกครั้งนะครับแถลงการของ Boeing ในวันจันทร์ระบุว่า Boeing ต้องการหารือกับผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบเครื่อง737 MAX ของสายการบินต่างๆพร้อมไปกับการทำงานร่วมกับตัวแทนลูกค้าและผู้ตรวจสอบด้านซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตแล้วตลอดจนฝึกฝนนักบินเพื่อให้ใช้ซอฟต์แวร์ใหม่นี้ด้วยนะครับสายการบินทั่วโลกยกเลิกการใช้ Boeing 737 MAX 8ขึ้นบินนะครับหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ของสายการบิน Ethiopian Airlines ตกและอีกเหตุการณ์ที่เครื่องบินรุ่นเดียวกันของสายการบิน Lion Air ตกในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยครับและบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬา Nike ถูกสั่งปรับโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปนะครับเป็นเงิน12,500,000ยูโรหรือประมาณ14ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่า Nike ไม่ยอมขายสินค้าของสโมสรฟุตบอลชื่อดังหลายแห่งของยุโรปที่มีตรายี่ห้อ Nike ติดอยู่บนสินค้านั้นคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการกระทำผิดของ Nike เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2017โดยเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างเป็นทางการของสโมสรดังอย่างเช่นบาร์เซโลน่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจูเวนตุสอินเตอร์มิลานและโรม่าโดย Nike ได้สิทธิ์เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าของสโมสรเหล่านี้นะครับ EU ใช้เวลาสอบสวนกรณีนี้2ปีก่อนที่จะมีข้อสรุปว่า Nike มีความผิดจริงที่ไม่อนุญาตให้มีการขายสินค้าของบางสโมสรในบางประเทศทำให้แฟนฟุตบอลมีทางเลือกน้อยลงในการซื้อสินค้าของสโมสรที่ตัวเองสนับสนุนนะครับซึ่งรวมถึงแก้วกาแฟกระเป๋าผ้าปูที่นอนและสินค้าอื่นๆครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท Apple กำลังพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กลายเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงและการเงินมากขึ้นนะครับโดยใช้โทรศัพท์ iPhone เป็นช่องทางหลักในการดูรายการทีวีเล่นเกมและจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตโดยในวันจันทร์ Apple เปิดตัว Apple TV Plusซึ่งจะสตรีมรายการทีวีและภาพยนตร์ไปยังผู้ใช้ iPhone 1,400 ล้านคนทั่วโลกรวมทั้งผู้ที่มีอุปกรณ์ Apple TV แต่ทาง Apple ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดราคาค่าบริการของ Apple TV Plus แต่อย่างใดนะครับคาดว่าบริการล่าสุดของ Apple คือก้าวแรกในการกระโจนเข้าสู่ตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่ง Netflix และ Amazon ครอบครองอยู่นะครับนอกจากนั้นวันนี้ Apple ยังเปิดตัวแอปบัตรเครดิตApple Card แอปวิดีโอเกม Apple Arcade และแอปที่เรียกว่า Apple News นะครับที่รวบรวมนิตยสารออนไลน์หลายร้อยฉบับไว้ด้วยกันโดยมีคนดังของฮอลลีวูดหลายคนที่เข้าร่วมในงานเปิดตัวครั้งนี้รวมทั้งสตีเฟนสปิลเบิร์กโอปราห์วินฟรีย์เจนนิเฟอร์อนิสตันและรีสวิเทอร์สปูนนะครับอย่างไรก็ตามการที่ Apple ยังคงอุบไต่เกี่ยวกับค่าสมาชิกของบริการต่างๆเหล่านี้ก็มีผลให้ราคาหุ้นของ Apple ตกลงไป 1.7% ในการซื้อขายในวันจันทร์นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน